30 gadu vecumā ordinātais un 1986. Gadā par arhibīskapu ieceltais Desmonds Tutu bija pirmais melnādainais Keiptaunas anglikāņu baznīcas arhibīskaps. Savu amatu viņš izmantoja, lai veicinātu starptautiskas sankcijas pret apartheidu un tiesību aizstāvību visā pasaulē.
Raise our hands and we say, we will be free! All of us!
Arhibīskaps nekad nebaidījās runāt par Dienvidāfrikas Republikas trūkumiem vai netaisnībām arī pēc rasistiskā apartīda režīma krišanas. Viņš ticēja baltādaino un melnādaino samierināšanai Dienvidāfrikā, tomēr valsts pēc apartīda viņu sarūktināja, jo agrīnās demokrātijas cerības aizēnoja vardarbība, nevienlīdzība un korupcija. Tutu arī kritizēja baznīcu par homoseksuālu cilvēku tiesību neievērošanu, pauda atbalstu Palestīnas valstī un nosodīja Dienvidāfrikas valdošo partiju, Āfrikas Nacionālais kongress, par korupciju. Cita starpā viņš nekautrējās kritizēt arī savu draugu Nelsonu Mandelu. Tiesa, tieši Tutu mājās Nelsons Mandela 1990. Gadā pavadīja pirmo nakti pēc atbrīvošanas no 27 gadus ilgā ieslodzījuma. Kā vēlāk teica Mandela, ja Desmonds nonāks debesīs un viņam tiks liekta ieeja, tad neviens no mums tur neiekļūs. Tieši arhibīskaps pēc Mandelas kļūšanas par valsts prezidentu nosauca Dienvidāfriku par varavīksnes tautu. Tikmēr Dalai Lama savulaik nosauca Tutu par savu garīgo vecāko brāli. Savukārt bijušais ASV prezidents Baraks Obama Tutu raksturoja kā morāles titānu. Pēdējos gados Tutu reti parādījās sabiedrībā. Viena no retajām reizēm bija šogad maijā, kad viņš vakcinējās pret COVID-19. Pie slimnīcas viņš bija redzams ratiņkrēslā, pamāja cilvēkiem, bet nerunāja. Pie Keiptaunas anglikāņu baznīcas, kas izgaismota violetā krāsā, gulst daudz ziedu. Dienvidāfrikā pirms plaši godātā Tutu bērēm, kas notiks 1. Janvārī, gaidāmi nedēļu ilgi piemiņas pasākumi. Lūk, kā viņu atceras viena no Keiptaunas iedzīvotājām.
I knew that as our older person.
Es zināju Tutu kā vecāka gadagājuma cilvēku, kurš no rītiem vienmēr skrēja no 6 rītā līdz 8 rītā un sveicināja mūs. Viņš bija pieticīgs cilvēks un kā zvaigzne, kas rādīja Dienvidāfrikai ceļu. Kā tēvs, kā brālis, kā vectēvs viņš bija tas, kas mums tik ļoti mūsu sabiedrībai bija nepieciešams.
Dienvidāfrikas Republikas prezidents Cyrils Ramaphosa savā paziņojumā pauda, ka Tutu ir palīdzējis izveidot atbrīvotu Dienvidāfriku.
It was an honor that he accepted not for himself.
Tutu saņēma Nobela miera prēmiju ne kā pagodinājumu sev. Viņš to saņēma visu to Dienvidāfrikas iedzīvotāju vārdā, kas iestājās par mieru un taisnību. Viņš sacīja, ka nav miera, jo nav taisnības, un ar šo principu viņš dzīvoja. Tas ir princips, kurš mums ir jāuztur dzīves. Mūsu valsts nepazīst mieru, kuru tik ļoti meklējam, līdz mums visiem būs taisnība. Visiem būs, kur gulēt, ko ēst, līdz visi bērni būs izglītoti un visas sievietes savās mājās un uz ielas jutīsies drošībā.
In their homes and on our streets.
Līdzjūtību pēc viņa nāves izteikuši arī vairāki pasaules līderi, tostarp karaliene Elizabete II, ASV prezidents Joe Bidens, ANO ģenerālsekretārs Antonio Guterres un pāvests Francisks. Rihards Plūme, Latvijas radio.